В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у Європарламенті знову обговорювали фінансове питання єврозони.
Всі уряди зони євро повинні повністю виконати те, під чим вони поставили свій підпис. Це ключовий елемент повернення сталого та здорового наповнення бюджетів, і це є внеском до стабілізації європейського ринку.
Новий закон дає можливість українським нелегалам в Польщі працювати легально.
Успішний закон прийнято. Це є результат дії самих українців, українських власне нелегальних мігрантів, які зорганізувались і які почали кампанію, щоб такий закон прийнято, щоб уряд легалізував їх.
Про це в передачі далі. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У Києві у засіданні суду у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко суддя вкотре відхилив клопотання Тимошенко та її захисту про звільнення її з-під варти. За деякими підрахунками, це була вже 13-та така відмова. У засіданні суду оголошено перерву до після завтрашнього ранку. Раніше сьогодні у перебігу засідання та після нього виникали суперечки між адвокатами Тимошенко та прокурорами, зокрема, адвокати заявляли, що з матеріалів справи зникли 213 сторінок, а також цілих 13 томів матеріалів. Прокурор заявляла, що всі папери, всі документи на місці, сказала представник держобвинувачення Лілія Фролова. До інших подій. Як пише видання «Кореспондент» із посиланням на свою розмову з прем'єр-міністром Миколою Азаровим, українська сторона, уряд України вже проконсультувалася з українськими і міжнародними експертами щодо своїх можливих перспектив у судовому позові проти Москви щодо розірвання газових контрактів із Росією і готовий почати розгляд такої справи. У Москві прес-секретар прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна Дмитро Песков заявив російським агентствам, що офіційний Київ не інформував Москву про такі наміри розпочати судовий розгляд щодо розірвання газових контрактів. Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливу участь українців у воєнних діях на території Лівії, заявив Радіо Свобода речник МЗС Олег Волошин. За його словами, поки що в МЗС не отримали ніяких свідчень про те, щоб там могли бути українські громадяни, чи серед полонених, чи серед тих, хто бере участь у бойових діях. Заяву про те, що у Лівії нібито затримали 15 снайперів громадян України, поширило у суботу російське агентство РІА Новості. Жодне інше джерело цієї інформації не підтверджувало. І до подій у світі. Міністерство закордонних справ Алжиру коротко повідомило, що дружина і троє дітей Муамера Аль-Каддафі, як виглядає вже скиненого лівійського лідера, сьогодні перетнули кордон Лівії з Алжиром і нині перебувають на території Алжиру. Про місце перебування самого Каддафі та ще трьох його синів досі нічого не відомо. Сирійські активісти заявили, що внаслідок бойових дій силових структур Сирії в кількох містах і селах у різних частинах країни сьогодні загинули ще не менш як 6 людей. І такі на цей час головні новини.
Сергій Дзвячук про найновіші події у світі. Слухайте «Європейську свободу». Липневе рішення продовжувати порятунок Греції донині не внесло позитивних змін у неспокійний фінансовий світ єврозони. З огляду на напругу, що панує в цьому валютному союзі, сьогодні в Брюсселі знову намагалися владнати практичні розбіжності щодо грошових ін'єкцій у хвору грецьку економіку. Адже характерно те, що понад місяць після ухвалення нового плану допомоги країни єврозони все ще продовжують сперечатися про умови кредитування цієї проблемної держави. Подробиці з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Напруга у єврозоні продовжує зростати, адже дискусії щодо грецької кризи тривають. Загальні політичні принципи другого плану міжнародної допомоги Афінам у подоланні боргової пастки тим часом були закладені ще 21 липня під час екстреного європейського саміту. Установи Євросоюзу, зважаючи на сумніви світових інвесторів, намагаються владнати всі деталі цього плану якомога швидше. Неофіційно очікувалося, що це буде зроблено до кінця літа.
Важливо якомога швидше прояснити всі аспекти втілення угоди саміту від 21 липня. Це має посилити довіру в зоні євро і засвідчити її здатність владнати існуючі труднощі не лише в Греції, а й в усьому монетарному союзі та й в Європі. Тим часом переговори на технічному рівні ще тривають.
Заявив сьогодні речник єврокомісара з економічних та валютних питань Амадео Тардіо. Але час минув, а важливі практичні деталі так і не були узгоджені. Саме тому сьогоднішні позачергові дебати у стінах Європейського парламенту якраз і були присвячені насущним фінансовим темам. Впровадження плану надання допомоги грекам наприкінці літа суттєво загальмувала Фінляндія, яка вимагає від Афін твердої гарантії. Йдеться про грошовий заклад, який греки мають надати в обмін на позику. Таким чином, Гельсінкі намагаються переконатися, що у випадку провалу цього чергового плану, а отже дефолту Греції, їхні гроші будуть повернені. Тим часом, такий односторонній підхід викликав критику декількох європейських столиць, зокрема Берліна. Голова Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше, якого сьогодні запросили до Європарламенту для прояснення ситуації у єврозоні, скористався нагодою, аби вкотре закликати країни, що підписалися під рішенням саміту 21 липня, неухильно дотримуватися своїх обіцянок.
The full and timely implementation of the 21st of July agreement.
Повне і вчасне втілення рішень саміту є найсуттєвішим для стабілізації євро. Всі уряди зони євро повинні повністю виконати те, під чим вони поставили свій підпис. Це ключовий елемент повернення сталого та здорового наповнення бюджетів, і це є внеском до стабілізації європейського ринку.
Закликав керівник Головного банку Європейського Союзу. Водночас Жан-Клод Тріше констатує, що напруга у цій зоні залишається дуже високою. Та попри численні заяви європейських лідерів і обіцянки скоординованої реакції, суттєвий різнобій у владнанні грецької кризи зберігається. Не надає позитивних сигналів і Греція. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй обговорюватиме у вівторок ситуацію в Косові, що склалася після закриття двох пропускних пунктів, контрольованих місцевими сербами, які не допускали до кордону представників косовської митної служби. Офіційний Білград в цій справі беззастережно підтримує косовських сербів. Докладніше в матеріалі Михайла Рамача.
Сербські урядовці, включаючи і президента Бориса Тадича, кілька років повторювали гасло «І Європа, і Косово». Це означало, що метою державної політики є і вступ до Євросоюзу, і запровадження влади над Косовом. Та після недавніх інцидентів на кордоні, а зокрема після візиту до Белграда німецького канцлера Ангели Меркель, політичні діячі на перше місце ставлять Косово. Пані Меркель, нагадаємо, вимагала від Белграда розпустити паралельні сербські органи влади у Косові. Президент Сербії відкинув таку вимогу.
Jedan od uslova da Srbija dobije status kandidata, a to je da se ukinu paralelne institucije.
Одна з умов, поставлених перед Сербією для здобуття статусу кандидата, це розпуск паралельних структур на півночі Косова. Це неприйнятно для Сербії через численні причини. «Я це дуже відверто і зрозуміло», – сказав канцлерові Меркель. «Якщо від нас сербська або європейська громадськість вимагатиме, щоб Сербія чітко визначилася, то моя відповідь буде, що Сербія не відмовиться від жодного свого політичного інтересу. У разі, якщо кандидатура на членство в Євросоюзі неможлива сьогодні, вона стане можливою завтра».
«Ако то не могуче данас, біче могуче сутра».
Соціолог Весна Пешич, незалежний депутат у парламенті, не погоджується з главою держави, але пояснює, Чому він став непоступливим?
От церкви по всіх рядом сматрю, да.
Починаючи від Сербської православної церкви, всі вважають, що Сербія не сміє зрадити Косово. Це означає, що Тадич, беручи до уваги майбутні вибори, через внутрішній тиск та через настрій громадськості, змушений реагувати так різко.
Не всі громадяни та навіть не всі прихильники його демократичної партії поділяють думки Тадича щодо Косова. Адже влада колишнього прем'єра Воїслава Коштуниці розвалилася саме тому, що свою політику базувала лише на справі Косова, не дбаючи про економічні та інші питання. Предрак Сіміч, політолог і колишній дипломат, каже.
Парадоксально, де це і власть демократичної практично...
Трохи парадоксальним є те, що влада демократичної партії через 3 роки зустрічається з тією самою справою, перед якою зупинилася й влада партії Коштуниці, а це справа Косова. Це може означати й повернення автаркічної риторики, оскільки ми вже сьогодні в газетах читаємо заклики до Сербії відкинути ринкову економіку. Боюся, що ми перебуваємо на початку поганого етапу, зокрема, якщо взяти до уваги, що оточення змінилося. Нагадаю, що болгарські і хорватські урядовці перебували з візитом у Косові. Це в Сербії розширює почуття оточеної фортеці. На мою думку, чимало того, що в Сербії було досягнено впродовж минулих років, і на чому, зокрема, наполягав Тадич, наразі опинилося під сумнівом.
Ситуацію справді можна назвати парадоксальною. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
На вулиці українських нелегальних працівників у Польщі свято. Їхні мрії про легалізацію свого статусу збуваються. Президент Польщі підписав закон про аболіцію, тобто про амністію для тих, хто перебуває на території Польщі нелегально. Згідно з прогнозами експертів, серед амністованих іноземців найбільше буде саме українців. З подробицями Юрій Савицький.
Десятки тисяч іноземців, які з різних причин перейшли у Польщі на нелегальний статус, зможуть нарешті вийти з тіні. Відповідно до закону про аболіцію для іноземців, нелегали матимуть на врегулювання свого статусу у Польщі 6 місяців – від 1 січня до 30 червня 2012 року. Аболіція охопить усіх тих, хто перейшов на нелегальний статус до 20 грудня 2007 року. Саме наприкінці грудня 2007-го Польща війшла в Шенгенську зону, що поглибило в цій країні проблему нелегальної міграції. Мирослава Керек, голова Варшавського фонду «Наш вибір», який займається проблемами іммігрантів, каже, що саме 4 роки тому багато українських заробітчан у Польщі зважилися на нелегальний статус. Мовляв, люди, які тут уже працювали, боялися, що виїхавши з Польщі, не зможуть сюди повернутися. Можна припустити, каже Керек, що серед нелегалів у Польщі найбільше українців, адже в цілому громадяни України – це найчисленніша група іноземців у Польщі. Такі припущення висловило й польське Міністерство внутрішніх справ і адміністрації. Мирослава Керек наголошує на тому, що ухвалення закону про аболіцію – це значною мірою заслуга самих українських нелегалів. Це вони ініціювали кампанію за аболіцію, яку підтримали польські неурядові організації.
Саме успіх, що цей закон прийнято, це є результат з дії самих українців, українських власне нелегальних мігрантів, які зорганізувались і які почали кампанію, щоб такий закон прийнято, щоб уряд легалізував їх. Так що це теж показує, що все ж таки це є проблема, можливо.
Підписуючи закон про аболіцію, президент Броніслав Комуровський зазначив, що цей закон – це початок системної польської міграційної політики.
Здає ще, що Польща, яка є краєм розвиваючим
се. Польща – це країна, яка динамічно розвивається. Судячи з усього, вона ставатиме дедалі привабливішою для прибульців, для іноземців, які приїжджають з різних країн світу. У зв'язку з цим краще вже тепер приготуватися до такої ситуації, щоб потім не розгубитися з приводу явищ, які поки що не мають масового характеру. Там, без сумніву, можуть поглиблюватися.
Але можуть невідповідно ще збільшити.
Польська омбудсмен Ірена Ліпович ухвалення закону про аболіцію назвала великим святом прав людини. Вона наголошує на тому, що процедура амністії, яка розпочнеться з 1 січня, буде набагато простішою, ніж дві попередні польські аболіції. Ліпович нагадала про те, що дотепер нелегальні працівники у Польщі нерідко наражалися на визиск та обман з боку працедавців. Відповідно до підписаного закону, нелегали, які вийдуть з тіні, отримують дозвіл на дворічне перебування у Польщі, а також зможуть легально працевлаштовуватися. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Проблема масової імміграції в Британії. Щороку до країни прибуває 500 000 громадян.
Внесок іммігрантів у Британію величезний. Ми це визнаємо і вітаємо, але я чітко усвідомлюю інше. Надто довго рівень імміграції був занадто високий.
For too long, immigration has been too high.
6-мільярдний житель землі нині мешкає у злиднях в Боснії.
Я доволі найбільше там помогли.
Я би найбільше хотів, щоб допомогли моєму татові з лікуванням, а потім мені. Це все.
А тут.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні експерти попереджають, що, незважаючи на зникнення з політичної карти світу абсолютно виражених диктатур, все ж авторитарні лідери у світі нині продовжують процвітати, особливо на пострадянських теренах – в Росії, Азербайджані, Білорусі, Узбекистані. До них наближається і президент України, якого експерти з авторитаризму вже називають авторитарним громилом. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Вільям Добсон, відомий американський експерт, один з керівників впливового американського foreign policy, пише на сторінках Washington Post про неврожайний 11-й рік для поганих хлопців на кшталт Мубарака в Єгипті, Бен Алі в Тунісі, Салеха в Ємені чи того ж Каддафі в Лівії. І наводить думки експертів про нові можливості демократії без авторитарних правителів. Хоча абсолютно виражені диктатори на кшталт Сталіна чи Полпота, як зауважує Добсон, нібито вже зникли назавжди, та все ж виявилося, що і без них світ не став набагато вільнішим, бо, за даними Freedom House, американської неурядової організації, за останні 5 років відбулося найрекордніше 73-го року зниження рівня політичних свобод у світі. І це відбувається за рахунок посилення влади таких сильних особистостей, як Путін у Росії, Уго Чавес у Венесуелі, котрі за умовним демократичним прикриттям ховають у своїх країнах концентрацію влади в одних руках. Подібні процеси відбуваються в Азербайджані, Білорусі, Узбекистані, низці країн Азії. Вільям Добсон також наголошує, що історія не рухаються вперед по безперервній лінії, і переходи від диктатури до демократії також складаються з початкових успіхів, які перериваються невдачами та відступами. Так сталося і в Грузії, і в Киргизстані. В Україні ж, пише Добсон, помаранчева революція перешкодила Віктору Януковичу вкрасти вибори у 2005 році, та у 2010-му він повернувся, як кажуть, унаслідок більше за рахунок вільних справедливих виборів. Так, його вибрали люди, але неприємність полягає у тому, що після приходу до влади Віктор Янукович виявляє себе як авторитарний громило, якого ми згнетовуємо у ролі того, хто залякує громадянське суспільство, відриває свободу преси і фабрикує судові звинувачення проти своїх політичних супротивників. Лондонська Індепендент публікує деякі з перших висновків світових експертів щодо порівняльних наслідків катастрофи на атомній електростанції в японській Фукусімі. Так, австралійський доктор фізики і відома активістка антиядерного руху Гелен Калдікот вважає Фукусіму ще страшнішою від Чорнобиля, хоча обидві аварії відносяться до 7-бальної шкали за масштабами ядерних негод. Професор Кріс Базбі з університету Ольстера, відомий своїми панічними поглядами на проблему атмоенергії, наполягає після перебування у Фукусімі в липні, що ця аварія призведе до понад 1 мільйона смертей. Він також каже, що радіонуклиди з Фукусімі все ще падають повсюдно на голови японців, додає, Чорнобиль вже вибухнув, та все ж Фукусіма є гіршою. Американський професор Тім Мусо, біолог, котрий досліджував впродовж 10 років генетичний вплив радіації в Чорнобилі, каже, що його хвилює те, що чимало людей у Фукусімі ховають голову в пісок, нічого не хочуть знати про наслідки аварії. Таким було деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу і переносимось до Британії. Уряд консерваторів та ліберальних демократів цієї країни, який прийшов до влади з обіцянками зменшити кількість іммігрантів, виявився досі неспроможним виконати цю обіцянку. Свіжі статистичні дані показали, що в минулому році кількість мігрантів навіть зросла на 21% в порівнянні з 2009 роком і становила 575 тисяч. Такі цифри лякають багатьох пересічних британців, які вважають, що іноземців у їхній країні занадто багато. Але є й такі, хто вказує, що саме відкритість Британії сприяє динамічності її економіки. Як повідомляє з Лондона Богдан Цюпін, британському прем'єр-міністрові Дейвіду Кемерону доводиться враховувати ці протилежні чинники.
Our country has benefited immeasurably from immigration.
Наша країна отримала невимірну користь від імміграції. Підіть до будь-якої лікарні, і ви побачите людей з Уганди, Індії, Пакистану, які доглядають за нашими хворими і працюють фантастично у наших школах та університетах. Учителі з усього світу, які надихають нашу молодь. Майже в кожному місці ви побачите підприємців із інших країн, які не лише розвивають місцеву економіку, а й відіграють життєву роль у громадських справах, доброчинні організації, фінансові послуги. Мода, ресторани, музика – всі ці галузі набули такого розвитку завдяки імміграції. Отже, так, внесок іммігрантів у Британію величезний. Ми це визнаємо і вітаємо, але я чітко усвідомлюю інше. Надто довго рівень імміграції був занадто високий.
Сказав британський прем'єр-міністр. Цифри дійсно вражають. Кожного року до Великої Британії прибуває близько 500 000 іммігрантів. Попри обіцянки уряду консерватора Дейвіда Камерона її зменшити, цифра й далі зростає, досягнувши минулого року 575 тисяч. Важливою обставиною є те, що майже половину кількості іммігрантів становлять студенти. Критики кажуть, що навчання часто є лише прикриттям для імміграції і що люди зі студентськими візами приїжджають у пошуках роботи. Ендрю Грін очолює об'єднання, що лобіює обмеження імміграції до Британії.
Так далі тривати просто не може. Якщо це допускати і надалі, то уявіть собі, населення Британії через 14 років досягне 70 мільйонів. Це означає зростання населення кожних 2 роки на мільйон. Це еквівалент зведення кожних 2 роки нового міста завбільшки з Бірмінгем, і 2/3 кожного такого нового міста становитимуть іммігранти. Уряд тепер повинен діяти жорстко, зокрема проти тих зацікавлених секторів, які заробляють на масовій імміграції. Я веду мову про деякі університети і деякі галузі економіки.
Британський уряд обіцяє зменшити кількість іммігрантів з понад 500 000 до десятків тисяч річно. Статистика показує, що це буде зробити важко, зокрема тому, що у межах Європейського Союзу перешкоди пересуванню людей заборонені. Мешканці Польщі чи Литви мають повне право приїздити сюди на роботу чи навчання, і щороку близько 40 тисяч східноєвропейців цим правом користуються. Ще важче буде знайти межу, за якою контроль над імміграцією загрожує перетворитися на ізоляцію Британії та відмову від економічної відкритості, яка приносила британській економіці користь упродовж сотень років. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на завершення європейської свободи про 6-мільярдного жителя землі, який нині живе у злиднях в Боснії. 11 років тому боснійського хлопчика Аднана Невіча офіційно проголосили 6-мільярдним жителем землі. На руках його колисав тодішній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Кофі Анан. Але зірковий статус не допоміг родині вирватися із злиднів у Боснії. Мар'яна Драч розповідає про це докладніше.
Аднан Невіч навчається у школі в боснійському містечку Високо, що неподалік Сараєво. Як і більшість дітей його віку, переживає за оцінки.
У мене одні п'ятірки у школі. Четвірка лише з англійської. Мої улюблені предмети – спорт, історія і географія. На мені лежить величезна відповідальність бути добрим учнем.
Аднана Невича проголосили шестимільярдним жителем планети після того, як він народився у жовтні 1999 року. У той час на Землі щосекунди з'являлося приблизно троє немовлят, і тому ця оцінка приблизна. Найвірогідніше, що ювілейна дитина народилася в Китаї чи Індії, казали деякі критики. Але тодішній генеральний секретар ООН Кофі Анан виступив на захист Сараєва. На його думку, ця подія може допомогти відродити толерантність і багатоконфесійну атмосферу, яку втратили на Балканах після тривалої війни. Мати Аднана Невича, колишня працівниця текстильної фабрики, після війни в Боснії втратила роботу і досі не може ніде влаштуватися. Батько хлопця Ясмінко має рак і тому вже не може працювати в котельні. Місто Сараєво щомісяця переказує родині $140, але цих грошей ледь вистачає, щоб животіти, каже Фатіма Невич. Родина живе в однокімнатній квартирі і не має грошей навіть на символічну абонентну плату, щоб Аднан міг грати у місцевому футбольному клубі. Фатіма Невич розповіла Радіо Свобода, що найбільше переживає за те, щоб її син не захворів.
Мій син був почесним гостем, коли в лікарні в Сараєво 3 роки тому відкривали дитяче відділення. Але думаю, що ми не можемо собі дозволити, щоб він там лікувався. Дякувати Богові, він здоровий.
Слава Богу, пай здрав.
Офіційно виділяючи ювілейного жителя ООН, хотіла попередити про загрозу буму народжуваності у найбідніших куточках світу. Нагодувати і знайти більш-менш прийнятне житло для всіх стає дедалі важче. Демографи прогнозують, що 7-мільярдна дитина народиться в жовтні цього року в Індії, якраз коли Адану Невичу виповниться 12. Але ці глобальні питання наразі мало турбують боснійського хлопця. Він каже, що найбільше мріє про поїздку на рибалку разом з татом. І легко погоджується на трохи більше допомоги його родині.
Я би найбільше хотів, щоб допомогли моєму татові з лікуванням, а потім мені. Це все.
Говорить шестимільярдний житель планети. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті. Радіосвобода.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».